Olwaleero Uganda yeggase ku nsi onokuza olunaku olw'akawuka akaleeta mukenenya ng'olunaku ono olukuza obulinginaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December buli mwaka nga lwatandika okuzibwa eyo omwaka ogwa 1988 gy'emyaka kati 37 egiyiseyo era ng'olunaku ono buli lwe lutuuka wabeerawo okwefumiitiriza eri abantu abafudde akawuka akaleeta mukenenya awamu n'okuba nga kyeba kya bakafunye babakubiriza okusobola okugenda amalwaliro okulaba nga bafuna eddagala kaakati okusinziira ku Dr. Lyaguba Moses okuva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli atuwulidde nti akawuka akaleeta mukenenya kakyali k'amaanyi nnyo eri abavubuka mu bitundu bino ebya disitulikiti y'e Kamuli kati ekiseera abavubuka okusobola okuba nga zibbaza okw'okuva mu tulo beewale byonna obaolyawo ebibaleetera okukwatibwa akawuka kano.
Sirima kaliwo disitulikiti yaife era prevalence rate yaife kali wangulu tetuliisaba tibanange twekuume kubanga siriimu kikali kizibu kyaife. Tulina obuzibu obundi obwa TB ekyo kikali kizibu.
The 5 minutes you have now.
Kyokka oluvannyuma tw'okwezeganyizaamu ku ne George Saramuka omu ku bantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya n'alwoka ategeeza nti bayise mu kusoomoozebwa okutagambika nga ky'ekiseera gavumenti ya kuno esobole okuba nga bwe tyevaayo okusobola okubadduukirira kyokka olwaleero nga Uganda yeggase ku nsi onookuza olunaku lw'akawuka akaleeta mukenenya owoolya bino ng'abamu ku bakulembeze n'abeegwanyiza obukulembeze ku muliraano mu disitulikiti y'e Buyuge bagamba nti bakizudde nti abamu ku baana b'obuwala n'abaana b'obulenzi abagenda bukwatibwa akawuka akaleeta mukenenya kiviiridde ku bbula ly'emirimu ekiviirako abaana b'obuwala okutandika okuba nga tibatunda emirimu gya emibiri gyabwe bafune ekyokulya. Hassan Muwanganjaka omu ku bavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa munisipaali y'Enjeru munaddala mu kalulu akasembedde 2026 asinzidde mu kwogezeganya omu ku Nabbasa n'ategeeza nti ekiseera gavumenti ya kuno ebeeko kyekola bunamira okusobola okulaba ng'abaana nga bano basobola okuba nga tebadduukirirwa mu mbeera eno.
Kusaidwa kyamaanyi ffe nga disitulikiti y'e Buyukwe bakyatusengeka muzimu ku disitulikiti ezikyasinze okuweeramu akawuka kano aka mukenenya naye ng'ate munnange ekyo ekimu ku bireese ekyo ebbula ly'emirimu nti ebbula ly'emirimu bavubuka naddala abaana b'obuwala yabaviirako okubanga batandika okutunda emibiri gyabwe basobole okubanga bafuna ekigwirira amagala eddiba guno omulanga gwennyini gwenkubira gavumenti nti eyongere okubanga ekola ku nsonga z'abavubuka naddala okubafunira emirimu oboolyawo abali mu bikolwa ng'ebyo eby'okutunda akaboozi babire nga babivaamu bafune emirimu bayinza okubanga beenyigira basobola okujja akasente.
Kakati atwala ensonga z'ebyobulamu ku muliraano mu disitulikiti y'e Buyuke ng'ono ye Dr. Allan Katamba atuwulidde nti abavubuka basaanye okusobola okwongera okuba nga tebojubazibwa ku ngeri gye bagenda okwewalamu obulwadde nga buno obufuuse obw'obulabe ennyo eri abavubuka okwetoola ebitundu eby'enjawulo naddala abo abawangala mu bifo ebisinga eby'amasanyu awamu n'ebitundu eby'emyalo.
Njagala okutegeeza bannabuyikwe nti Buyukwe y'emu ku disitulikiti z'essatu mu Uganda ekyasinze okubeeramu akawuka ka mukenenya. Olunaku olwaleero nga tujaguza olunaku olwayituyituyita World Aid Day, njagala okwongera okubasaba nti kya mugaso nnyo oba kya buvunaanyizibwa okuba nti tufuba okulaba nga tweziyiza okufuna akawuka ka siriimu. Senga disitulikiti tugenda mu maaso n'okusomesa abantu mu buli kyo kye tusobola okutuukamu nga tubasomesa engeri y'okuba nga basobola okwewalamu okufuna obulwadde bwa siriimu. Tugenda mu maaso n'okugaba ebikozesebwa nga kondomu era gy'ebiri mu malwaliro gaffe ne mu bitundu ebirala gye tubigabira. Tugenda mu maaso n'okuba nga tupromotinga enkola ey'okukozesa amakerenda n'okukozesa empiso minisitule y'ebyobulamu okulaba nga tuziyiza abantu okufuna obulwadde bwa mukenenya.